Кытай премьер-министрі Уэн Джиабо Мысырда африкан жетекшілермен кездесіп, бұл елге Кытай инвестициясын салу мәселесін талқылау барысында Африкаға 10 миллиард доллар несие ұсынды. Кытай бұл Африканың қаржылық мүмкіндіктерін реттеуге көмектеседі деді. Олар Қызыл теңіздің Шарм-әл-Шейх қаласында Кытай-Африкан ынтымақтастық форумы қарсаңында кездесті. Уэн Джиабо Кытай өзінің экономикасын көтеру үшін Африканың тек мұнай мен басқа да шикізаттарына қол жеткізуді көздеп отыр дегенді жоққа шығарды. Сенбі күні Кытай премьер-министрі Бейжің бұл елмен байланысын дамытуда кедейлік тартқан Африкадағы технологияны дамытуға, инфрақұрылым мен басқа да қажетті дамуларға көмектескісі келеді деген. Қытайдың Африка елдеріне салған инвестиция көлемі 2008 жылы 8 миллиард долларға жақындады. Қытай мен Африка арасындағы сауда соңғы 10 жылдықтан бері 10 есе өскен. Құрама Штаттардағы отандық қауіпсіздік хатшысы Джанет Наполитано Техас штатындағы әскери базада болған атыстан кейін елде мұсылмандарға қарсы болуы мүмкін кері реакцияның алдын алу үшін жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді. Наполитано өзінің агенттігі қарашаның 5-ндегі американдық мұсылман армия майоры Нидал Малик Хасанның әскерлерге оқ жаудырған әрекетінен кейін ақштағы мұсылмандарға қатысты қандай да бір қарсылықтарға жол бермеу үшін жұмыс жасап жатқандықтарын алға тартып отыр. 39 жасар Хасан Форт Худ базасында 13 әскерді атып өлтіріп, 30 шақты адамды жарылаған еді. Ақш және Ауған билігі жоғалып кеткен екі американдық сарбазды іздеу барысында НАТО-ның әуе шабуылынан ауғандық әскерлерінің қаза тапқан оқиғасын тергеуді жалғастырып жатыр. Ауған ресмилері 8 ауғандық әскер, оның ішінде 4 сарбаз бен 3 полиция және 1 аудармашы жұма күнгі Бадгис провинциясындағы талибандармен күресте қаза тапты дейді. Және 17 шақты ауғандықтармен бірге американдық сарбаздар да осы соққыдан жараланған. Пәкістанның солтүстік батысында жанкештің шабуылынан 10 адам қаза тапты. Жарылыс Пешавардың оңтүстігіндегі Адази ауданында орын алды. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, жанбедашының шабуылы осы шабуылда ауыр жарақаттан қаза тапқан жергілікті басшы Абдул Маликтен санаға алған болуы мүмкін. Пешавардың әкімшілік өкілі Сахибзада Анистің айтуынша,
ये एक खुदकश हमला था और मुकावी नाजम अब्दुल मालिक साहब के ऊपर टारगेटेड अटैक था.
Бұл жанкештілік шабуылы болды. Жергілікті әкім Абдул Малик нысанаға алынды. Өзіңіз білетіндей, біздің жергілікті әкім қаскүнемдерге қарсы жұмыс істеп, полиция және құқық қорғау органдарымен ынтымақтастықта өте белсенді болып жүрген, дейді ол. Соңғы бірнеше аптада Пәкістанның бірқатар аймағында бүлікшілер шабуылынан 300-дей бейбіт тұрғын мен қауіпсіздік күштері құрбан болды. Құрама Штаттардың өкілдер палатасы президент Барак Обама ұсынған денсаулық сақтау саласын реформалау жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Сенбі күнгі дауыс берулер барысында ол құжатты қолдап 220 адам дауыс берсе, 215-і қарсы шықты. Қолдап дауыс бергендер негізінен демократтар болып отыр. Заң жобасын тағы сенаторлар мақұлдағаннан соң ғана президент Обама оған қол қоя алады. Түркия билігі елдегі ислам конференциясы ұйымының отырысына қатысуға келетін Судан президенті Омар Хасан Аль-Башарды өздерінің тұтқынға алмайтындықтарын мәлімдеді. Осының алдында Еуропадағы Суданның Дарфур провинциясындағы әскери қылмыстарға қатысы бар деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген Аль-Башардың Стамбулға сапарына қатысты Түркияға наразылық хатын жолдаған болатын. Еуроодақ Анкарадан Судан президентін кездесуге шақыру жөніндегі шешімін қайта қарауды сұраған, бірақ Түркия одан бас тартып, Аль-Башарды Стамбулға ел үкіметі шақырған жоқ. Ол ислам конференциясы ұйымына мүше елдің өкілі ретінде келе жатыр деді. Қарашаның 9-нан бастап Ресейдің 5 аймағында H1N1 вирусына қарсы дәрі егу шаралары басталады. Ресейдің денсаулық сақтау министрлігі мәлімдегендей, вакцинаны бірінші кезекте әкімшілік құрылымдар, дәрігерлер мен мұғалімдер қабылдайды. Әлемді жайлаған жұқпалы доңыз тұмауы дертіне қарсы Ресейде барлығы 4 вакцина дайындалды. Емханалық тәжірибелік зерттеулер жасаған мамандар бұл дәрілердің қосымша әсері жоқ деп нақтылап отыр. Түркмен билігі қоршаған ортаны қорғау белсендісі Андрей Затоканы бостандыққа шығарды. Бұл туралы Human Rights Watch адам құқығын қорғаушы ұйым хабарлап отыр. Ұйымның дерегіне қарағанда, өткен айда бұзақылық жасады деп 5 жылға сотталған экологтың үкімі айыппұл төлеумен ауыстырылды. Оған сонымен қатар өз пәтерінен бас тартып елден кету міндеттелді. Андрей Затока Ресей және Түркменстан азаматтығын алған. Құқық қорғаушылар базарда біреудің шабуылына тап болып полиция шақырған Затоканың өзі қамауға алынғанын айтып келеді. Осыған дейін Затоканың өзі шеттегі түркмен оппозициясымен байланысты үшін билік өш алып отыр деген. Израиль президенті Шимон Перес Палестина автономиясының басшысы Махмуд Аббасты өз шешімін өзгертіп, қаңтар айындағы сайлауға өз кандидатурасын ұсынуға шақырды. Бұл туралы Тель-Авивте айтқан Израиль президенті 1993 жылғы Палестина аймағы автономия алған Ослодағы келісімге қол қойғандардың бірі Аббас дегелі, оны билікте әлде қалып, Израильмен диалог орнатуға шақырды. Палестина басшысы Махмуд Аббас Таяу-Шығыстағы бейбіт келіссөздерде прогресс болмады деп, өзінің қаңтардың 24-ндегі сайлауға қатыспайтындығын айтқан. Мұның алдында Аббастың билікте қалуын қолдап, араб елдері лигасының бас хатшысы да мәлімдеді.